SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
รัฐบาลสหพันธรัฐนะคะเตรียมออกกฎหมายใหม่เพื่อเจรจากับบริษัทยักษ์ใหญ่ในธุรกิจกิกเอคอนอมีหวังยกระดับการปกป้องแรงงานและกำหนดมาตรฐานการทำงานในด้านนี้ค่ะคุณแอนนาแฮนเดอร์สันและคุณโอโมเปนโลผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะกฎหมายความสัมพันธ์ด้านอุตสาหกรรมฉบับใหม่นะคะหวังขจัดความกดดันของแรงงานกิกอีโคโนมีที่อาศัยเงินทิปส์เพื่อหาเลี้ยงชีพแรงงานในอุตสาหกรรมนี้ค่ะได้แก่ Riders ส่งอาหารและคนขับรถแบบแชร์ร้ายนะคะที่จะได้รับประโยชน์จากค่าแรงขั้นต่ำและจะได้รับการคุ้มครองจากการเลิกจ้างงานอย่างไม่เป็นธรรมคุณอุสตาฟพัทธารายคนขับรถ Uber ที่เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานการขนส่งต่อสู้เพื่อแรงงานคนอื่นๆที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ค่ะ
From the start to finish, from picking up an order to dropping off an order, we're just a number. We're not counted as a worker.
ตั้งแต่ไหนแต่ไรเราเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่ได้ถูกนับว่าเป็นแรงงานเมื่อเรารองานเราต้องรอเพียงลำพังบางครั้งเราก็เครียดบางครั้งก็หดหู่เนื่องจากสถานการณ์ด้านการเงินที่เราต้องเผชิญพอเราต้องทำงานหลายร้อยชั่วโมงเพื่อให้พอกับค่าใช้จ่ายพื้นฐานของเราเพื่อความอยู่รอดคุณอุสตาฟกล่าวอุตสาหกรรมกิกอีโคโนมีนะคะเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งครอบคลุมพนักงานส่งอาหารพนักงานดูแลผู้สูงอายุและพนักงานดูแลผู้พิการกับโครงการประกันความพิการแห่งชาติหรือที่รู้จักกันในนาม NDIS ค่ะรัฐบาลพักแรงงานนะคะมองว่าแรงงานกลุ่มนี้ดูเหมือนเป็นลูกจ้างแต่แท้จริงแล้วทำงานเป็นผู้รับเหมาอิสระซึ่งยังไม่ได้รับการคุ้มครองและขาดสิทธิเมื่อเทียบกับลูกจ้างทั่วไปร่างกฎหมายนี้ค่ะจะอนุญาตให้คณะกรรมการแฟร์เวิร์กกำหนดมาตรฐานรายได้ขั้นต่ำสำหรับพนักงานเหล่านี้ที่ทำงานผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมปี2024ปีหน้านะคะโดยนโยบายนี้ค่ะเป็นหนึ่งในคำสัญญาของพรรคแรงงานที่ให้ไว้เมื่อตอนหาเสียงในปี2022ในการควบคุมธุรกิจกิกอีโคโนมีมุ่งหวังที่จะลดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่ปลอดภัยซึ่งสิ่งนี้นะคะทำให้มีการเสียชีวิตของคนขับหลายรายค่ะรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานสัมพันธ์โทนี่เบิร์กประกาศการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น4ประการได้แก่การปิดช่องโหว่ของการโกงค่าแรงการยุติการจ้างงานแบบชั่วคราวอย่างถาวรและพนักงานชั่วคราวประเภทถาวรรวมถึงการปรับปรุงสิทธิของคนทำงานในกิกอีโคโนมี
For the gig worker who we've all seen who is currently out there running red lights going up onto the footpath down onto the road on the road
สำหรับแรงงานกิกอีโคโนมีตอนนี้ที่กำลังทำงานขับผ่านไฟแดงขับขี่บนทางเท้าหรือบนถนนระหว่างรถที่จอดอยู่และการจราจรหลักหากมีประตูรถเปิดและพวกเขาลงไปนอนกองอยู่ที่พื้นพวกเขาจะได้รับค่าจ้างขั้นต่ำตามมาตรฐานปิดช่องโหว่ต่างๆที่จะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขารัฐมนตรีเบิร์กกล่าวสำหรับแรงงานที่ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการทำงานเหมือนเป็นพนักงานจะได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายใหม่นี้ค่ะซึ่งจะมีสิทธิ์ลาป่วยและจะได้รับค่าจ้างขั้นต่ำกฎหมายใหม่นี้จะไม่กระทบกับผู้รับเหมาอิสระหรือแรงงานก่อสร้างอื่นๆนะคะ
We are talking about some of the lowest paid people in AustraliaAnd if that means there's a tiny bit extra that you pay when your pizza arrives to your door
เราพูดถึงกลุ่มคนที่มีรายได้ต่ำที่สุดในออสเตรเลียและหากสิ่งนี้หมายถึงว่าคุณต้องจ่ายเพิ่มเล็กน้อยให้มีคนส่งพิซซ่าให้ถึงหน้าประตูและพวกเขาจะขับขี่อย่างปลอดภัยเพื่อให้ไปถึงที่นั่นผมคิดว่าเป็นราคาไม่แพงที่จะจ่ายรัฐมนตรีเบิร์กอธิบาย อย่างไรก็ตามนะคะด้านกลุ่มธุรกิจและฝ่ายค้านได้ออกมาประณามการเปลี่ยนแปลงนี้ค่ะ
This will not close loopholes. It will create problems. It will hurt workers because it will hurt productivity, the key to getting higher wages. It will hurt small business at a time.
สิ่งนี้จะไม่ปิดช่องโหว่แต่จะสร้างปัญหาเพิ่มมากขึ้นจะส่งผลเสียต่อแรงงานเพราะจะกระทบกับประสิทธิภาพการทำงานซึ่งเป็นกุญแจของการได้รับค่าจ้างที่สูงขึ้นสิ่งนี้จะทำร้ายธุรกิจขนาดเล็กในเวลาที่พวกเขากำลังดิ้นรนผู้บริโภคจะต้องจ่ายแพงกว่าเดิมมันจะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าแค่การส่งพิซซ่าให้ถึงหน้าบ้านรายจ่ายที่เพิ่มมาจะกระทบต่อผู้บริโภคชาวออสเตรเลียและไม่ควรผ่านร่างกฎหมายนี้คุณเจนนิเฟอร์เวสตาคอร์ตผู้บริหารของสภาธุรกิจแห่งออสเตรเลียกล่าวและรวมถึงผู้นำธุรกิจเหมืองแร่และธุรกิจอื่นๆนะคะก็เตือนว่าจะพยายามล็อบบี้เพื่อยับยั้งการผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้ค่ะ
This legislation drags in every part of the economyThat is driving up costs and it's driving up complexity for every business.
กฎหมายนี้กระทบเศรษฐกิจทุกภาคส่วนจะทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นซับซ้อนมากขึ้นและจะกระทบผู้บริโภคทุกคนและแรงงานทุกคนทั่วออสเตรเลียท้ายที่สุดแล้วจะทำให้งานลดลงคุณทาเนียคอนสเตเบิลผู้บริหารสภาเมืองแร่กล่าวและจากสถิตินะคะระบุว่ามีแรงงานที่ส่งอาหาร13รายเสียชีวิตบนถนนในไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ค่ะคุณอุสตาฟนะคะหวังว่าอุตสาหกรรมกิกอีโคโนมีจะมีอนาคตที่ดีขึ้น
We're working in a multi-billion dollar companies but we have nothing. We do not have any physical security. Sometimes we get grocery orders which are 60 kilos and we're getting paid $10.
เราทำงานในอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์แต่เรากลับไม่ได้อะไรเลยเราไม่มีความปลอดภัยในการทำงานบางครั้งเราได้งานส่งของชำซึ่งหนัก60กิโลกรัมและเราได้รับเงิน10ดอลลาร์เพื่อที่จะขับไป7ถึง8กิโลเมตรเราไม่รู้ว่าเราจะได้รับเงินอย่างไรอะไรคือตัวชี้วัดการรับเงินของเราในงานลักษณะเดียวกันผมได้เงิน5ดอลลาร์ขณะที่คนขับคนอื่นได้6หรือ7ดอลลาร์ไม่มีอะไรโปร่งใสเลยคุณอุสตาฟกล่าวและหากร่างกฎหมายนี้ผ่านสภานะคะจะต้องรออีก1ปีค่ะกว่าที่จะมีผลบังคับใช้ในออสเตรเลียที่จบไปนั้นนะคะคือเรื่องของการร่างกฎหมายเพื่อคุ้มครองแรงงานในอุตสาหกรรมกิกอีโคโนมีของรัฐบาลพรรคแรงงานโดยคุณแอนนาแฮนเดอร์สันและคุณโอโมเบลโลดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ